Jerryson Production.
Mo dupe fun Olorun ti o fota loro so. Ibi e foju si oro ori bo ta mi se nfe.
Mo dupe fun Olorun ti o fota loro so.
Oluwa ta loro so laye ya robi mo dupe fo lohun ti o fo ta loro so laye ibi e foju si oro ori bo ta mi se nfe
mo dupe fo lohun ti o fo ta loro so
oluwa
ibi e foju si oro ori bo ta mi se nfe
se pe mo le deni yi ta ujo awon eni re mi wo gan pupo ti reti mi kuru mi o ma ni lero lokan mi pe mo le ni lari ori to ti fo gi fo pe ka ke ni lori loto pe ran mi aduwo leyin toro paka so eni afipa mori de yan to ba gbe han kedere
mo dupe fo lohun ti o fo ta loro
mo dupe o se daji tono wo lojo alarogun mo emi ti le jenu mi bo pada wa dupe o mo ri jeri mo ni rorun emi o toro je ohun to n bi junu fun mi ko ma se bekun mo amu irunu aye mi ko ma se jabo fo
mo dupe fo lohun ti o fo ta loro
so olohun jomo kumo pola si tunekun bi mi o ba ja mi niyan ju mo ma dola pe egon mi anodogo eni mo ma tun sare kogo emi ma se bifanu je bola ba tun deru isimi o si foni oju ko saye fere mo ona ati ri gayi lo pe mo ma mojuto ko to keni to ti ni yi ko de ni ano ebi o ni e ba duro ti pe popo eyan salejo sana yen ni ko ye pere to je pe de ni won tun wa lenu sisayi lasan bọlọhun ba ke mayo jara mo pe dudu de gbiyanju tun sadura kola ma se jabo fo to raye o ki se to ale fe ni to ti lola ri eni igba iba n gbe lo mo adamo wari fun awon eyan kudun yeye ko ba sanu wa ni o
mo dupe fo lohun ti o fo ta loro
mo dupe oluwa
iye foju si oro ori bo ta mi se
binu binu n tora e bo so pe ko ni petan pekan pekan ma rara tobo olohun a tun da ola tun le koju ota aye mi awabo erin mi o ni to sere ke ota mi laye mo ota mi o ni ri dunu saye nitori pe ere ki ma lo dola pe lo ota mi n saka afi ti won ba le gba ko lowo olohun to daye mi ma to subu to rase daye mo bojude ota mi aro ode esin ko ni dari wale o ma da wa ti lai pe lola oni se nla o afi to ba le pada nibi sise tan fipin igba yen lo to ma ra nu olohun to daye
mo dupe fo olohun ti o fo ta
o se olohun
iye foju si oro ori bo ta mi se nfe
ibi e foju si oro ori bo ta mi se nfe
music from citytrendtv.com.